galab wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiin buu kunu soo dhawaada idaacaddeena galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaanaysa washington. dhegeystayaal, waa maalin khamiis ah oo galab ah, bisha mayna waa 4 sanadkuna waa 2023. waxaadna haatan naga dhegeysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitrband iyo boggeena v o a somali.com. saacaduna haatan afrikada bari waa 4:00 galabnimo. idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa idin soo jeedinaya anigu ibraahim xasan daanduray. qodobada aad idaacadda ku dhegeysan doontaan dhegeystayaal waxaa ka mid ah shir lagu daafurayey xeerka ilaalinta xuquuqda caruurta ee maanta ka dhacay magaalada Hargeysa.
maanta farxad weyn bay noo tahay inaynu halkan ku daafurayno xeerka ilaalinta xuquuqda caruurta oo qaran iyo isteegawiliska kale halkan ku sugan muddo 10 sano ah.
waxaa sidoo kale aad dhegeysan doontaan barnaamijka bandhiga v o a oo toddobaadkan ku saabsan taariikhda dagaalka ka socda Suudaan iyo sababaha dhaliyay.
wadanka Suudaan taariikh badan iyo siday usoo aasaasmeen ciidamadan dacma sariica loo yaqaano ee uu hogaaminayo xamadaan deglo ama xamiiti loo yaqaano taariikh bay leeyihiin. waxaa aasaasay xukuumaddii cumar albashiir.
qodobadaasi iyo qaar kalena waa dhegeysan doontaan, hase yeeshee intaasoo dhan waxaa ka soo horreyn doonaa warkii. hay-adda gargaarka ee Mareykanka USAID ayaa sheegtay in ay joojisay dhammaan gargaarkii cunto ee ay siin jirtay gobolka Tigray ee waqooyiga Ethiopia ilaa amar dambe, iyadoo markaasna baareysa xatooyo sahay bin aadminimo. qaramada midoobay waxay xaqiijisay warar hore oo sheegaya in sidaasi oo kale ay samaynayso. Samantha Power oo ah maamulaha hay-adda USAID ayaa sheegtay in kooxdeedu ay daaha ka fayday in raashin mucaawino ah oo loogu talagalay dadka Tigreega ah ee la ildaran xaalad macaluul la mid ah in la leexsado oo lagu iibiyo suuq gudaha. kadib markii la ogaaday in cunto la waayey, hay-addu waxa ay wargelisay kormeeraha guud oo bilaabay baaritaan. dib u eegis la sameeyey kadib, USAID waxa ay go'aamisay iyada oo la kaashanaysa safaaradda Mareykanka ee Addis Ababa iyo howlwadeenadeeda fulinta, in joojin kumeelgaarihi ee gargaarka cunto ay tahay habka ugu wanaagsan ee ficilkaasi, ayay Power ku tiri hadal ay soo saartay. wasiirka arrimaha dibadda ee India ayaa la filayay in maanta wada hadal uu la yeesho dhiggiisa Shiinaha iyo Ruushka ka hor kulanka madasha amniga bartamaha Eeshiya. wasiirada arrimaha dibadda ee ururka iskaashiga Shanghai ayaa bilaabay in ay yimaadaan goobta dalxiiska ee India ee Goa, halkaas uu la filayo inay kaga wada xaajoodaan xoojinta iskaashiga dhaqaalaha iyo amniga ee gobolka maalinta Jimcaha. kulanka la qorsheeyey ee wasiirka arrimaha dibadda ee India Subramahan Iyam Jashankar iyo kanshiinaha Qin Gang ayaa ku soo beegmaya, iyadoo labada dal ay weli u dhexayso xiisad ay ku lug yeeshaan kumanaan askari oo xadka lagu murasan yahay ee gobolka la dakhli yiraahda ee bari ku yaalla, halkaasi oo isku horimaa 3 sano ahi oo ka dhacay lagu dilay 20 ka tirsanaa askarta India iyo 4 askari oo ka tirsanaa kuwa Shiinaha. wararka ka imaanaya dalka Suudaan ayaa sheegaya in la maqlayo qaraxyo waaweyn iyo rasaas ka dhacaysa wadooyinka caasimadda ee Khartuum. duqayno xoogan ayaa laga maqlay magaalooyinka dariska ah ee Umudurman iyo Bahrain. Ciidanku waxay sheegeen inay diyaar u yihiin inay u hoggaansamaan xabad joojin cusub oo todoba maalmood ah, balse ma jiro wax wara oo ka soo baxay dhinaca ciidamada taageerada degdeg ah ee RSF. Waxaa soo baxaya warar sheegaya in ciidanku ay isku dayeen in ciidamada RSF dib ay uga saaraan agagaarka madaxtooyada iyo xarumaha ciidamada. Madaxa gargaarka qaramada midoobay Martin Griffiths ayaa sheegay in go'aanka dhinacyada dagaalamaya ee ah inay sii wadaan dagaalka ay halis markaasi u tahay in colaadda ay u beddelaan masiibo caalamiya. Dagaalka ayaa 15-kii bishii Abril waxa uu ka dhex qarxay hogaamiyaha Suudaan Cabdul Fatah Al Burhan oo isagu hogaaminaya ciidamada caadiga iyo ku-xigeenkiisa Maxamed Xamdaan Dagalo oo isu beddelay mucaarad oo u hogaamiya ciidamada taageerada degdeg ah. Warkiina dhegeystayaal waa nageyntaas. Wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leeyahay. Aan ku bilownay waxaa maanta magaalada Hargeysa lagu qabtay shir lagu daafuriyay xeerka ilaalinta xuquuqda caruurta ku nool Soomaaliland, kaasi oo ay soo qabanqaabisay wasaaradda shaqogelinta Soomaaliland. Warkan waxaa Hargeysa ka soo diray wariyaheena Khadar Maxamed Cakule.
Shirka lagu qabtay magaalada Hargeysa waxaa lagaga hadlayay ilaalinta xuquuqda caruurta iyo sida ay muhiim u tahay in laga soo bilaabo qoyska ama waalidka caruurtu ay qoyskaasi ka tirsan yihiin daryeelkooda ilaa iyo laga gaarayo bulshada qaybaheeda kala duwan ilaa heer qaran. Shirkan way soo qabanqaabisay wasaaradda shaqogelinta iyo arrimaha bulshada Soomaaliland, waxaa nuxurkeedu ahaa hirgelinta xeerka ilaalinta xuquuqda caruurta kaasi oo hore uga soo gudbay golayaasha sharci dejinta. Agaasimaha guud ee wasaaradda shaqogelinta iyo arrimaha bulshada Soomaaliland Axmed Xasan Waadin ayaa istu taagay muhiimadda xeerkani uu leeyahay ilaalinta xuquuqda caruurta.
Maanta farxad weyn bay noo tahay inaynu halka ku daafurayno xeerka ilaalinta xuquuqda caruurta oo qaran iyo isdawliska kale halka ku sugan muddo toban sana ah tacab iyo xurun iyo dhaqaalaba adduunkiisinu uu ku baxay. Waxaan marka hore u mahadcelinayaa dhammaan sadayayaasha nagala soo shaqeeyey muddada dheer sidii uu heli lahaa xeer dhaqangal ah oo u ilaaliyo xuquuqda caruurta. Waxaan si gaar ah u mahadcelinayaa wasaaradda shaqogelinta oo tacabada gelisay, wasaaradda cadaaladda iyo rafoojeedka ahayd, hay-adaha caalamiga kuyuweenta iyo kuwa maxalliga, madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland iyo kooxaha wakiilada iyo kuxirka mudoweyn asasiga xeerkan oo dhammaantood qayb ka ahaa inaynu maanta halkan xeerkan aynu ku daafurno. xeerkan wuxuu soo maray 10 sano jirjirooyin kala duwan oo dheer, waxaa laga soo bilaabay gobol, degmo ilaa cid kasta oo hooseeyey baa lagala tashaday. ugu dambeynna wuxuu noqday xeer lixda weyn ku fadhiya oo damaanad qaar kuwada siiya xuquuqda ilaalinta caruurteeda.
xeerkan oo agaasimaha guud sida uu sheegay 10 sano ugu dambeeyey siyaabo kala duwan iyo marxalado kala duwan looga soo shaqaynayay, haatana gebagaba noqday islamarkaana la daahfuray, ayaa waxa uu muhiim u yahay ilaalinta iyo sugidda xuquuqda caruurta. Waa maxay ujeeddada ugu muhiimsan ee xeerkani u damaanad qaadaya caruurtu? Wakan agaasimaha guud ee wasaaradda shaqogelinta Axmed Xasan oo istul taagay qodobkaasi.
ujeeddooyinka xeerkani way badan tahay, laakiin waxa ugu muhiimsan in la xaqiijiyo dhammaan xuquuqaha ay leeyihiin caruurta reer Soomaaliland, xuquuqahaasoo mas-uuliyadda koowaad ee mas-uuliyadda guud ay ka saaran tahay dowladda Soomaaliland, gaar ahaan wasaaradda shaqogelinta. mas-uuliyadda labaadna ay ka saaran tahay hooyada iyo aabbaha iyo qoyska xuquuqahaasi ka koray ay ka saaran tahay. xeerkani waxa uu celin jirayaa ama meesha ka saarayaa ama la qaab usoo qorinayaa dhammaan tacadi kasta oo ku dhici lahaa caruurta, maadaama caruurta ay yihiin
waxaana shirkan gabagabadiisa lagu tilmaamay in ku dhaqanka iyo fulinta xeerkani uu yahay mid u yaala hay'adaha kala duwan ee arrimaha caruurta la xidhiidha. Qadar Maxamed Cakule, VOA, Hargeysa.
keliya kala bar dadka ku nool qaaradda Afrika ayaa galaangal u yeeshay helista korontada, waana dhibaato dowladda Shiinuhu ay doonaysay inay wax ka qabato. Laakiin wixii ka dambeeyey markii madaxweynaha Shiinaha Xi Jinping uu ballan qaaday sanadkii 2021 in dowladdiisu aysan warshado koronto ee dhuxusha ku shaqeeya oo dheeriya ay ka dhisi doonin dibadda, waxaa diiraddu ay fuushay maalgashiga korontada dabaysha iyo tan cadceeda ku shaqeysa. Kate Bartlett ayaa faahfaahintan ku eegaysa, waxaa soo jeedinaya Maxamed Cabdixasan Sandeer.
xarun marwaxadaha korontada dhaliisa oo ku taala dalka Namibia iyo mid kale oo ku taala biyo xidheenka Kariba ee dalka Zimbabwe ayaa qayb ka ah mashruucyada cusub ee tamarta cagaaran ee Afrika ee Shiinuhu isha ku hayo si uu u maalgeliyo. Tony Tiu waa isuduwaha shirkadda tamarta nadiifta ah ee Renewables in Africa, waxa uu rajo wanaagsan ka qabaa maalgelinta qaaradda Afrika.
It is well documented that Africa has serious problem with power supply. With only 54% electrification rate.
Waxa si wanaagsan loo diiwaan geliyay in Afrika ay ka jirto dhibaato daran oo qaybinta tamarta ah, iyadoo kaliya 4.5% korontada ay helaan xilli dhaqaaluhu uu korayo, marka qaaraddu fursado badan oo ganacsi oo natiijo leh ayay soo bandhigaysaa. Lei Bian oo ka tirsan London School of Economics and Political Science ayaa sheegay in heshiiskii Paris ee gaaska hawada lagu sii deynayo lagu gaarsiin lahaa heerka eber marka la gaadho sanadka 2050 uu u baahan yahay dadaal dunida oo dhammi ay ka qayb qaadato.
Collective efforts from all countries with all sources of finance.
Dadaal midaysan oo dalalka oo dhammi ay sameeyaan dhaqaalena loo hayo ayaa aad loogu baahan yahay si loo helo heerka eber oo Afrika iyo dunida oo dhan ka hirgala. xilli Maraykanku isaguna maalgelinaya tamarta la cusboonaysiin kara ee Afrika, Shiinaha ayaa ah dalka ugu badan ee korontada ka dhaliya dabaysha iyo cadceedda. Shiinuhu waxaa laga yaabaa in isagu uu ugu badan yahay dhinaca tamarta la cusboonaysiin karo, hase yeeshee isaga ayaa haddana ugu badan adeegsiga dhinaca tamarta qiiqa sii daysa, sida uu qabo Cobus van Staden oo ka tirsan China Global South Project.
Xi Jinping is working as hard to expand renewables as he is to also secure.
Xi Jinping waxa uu ku dadaalayaa sidii uu ballaarin lahaa tamarta la cusboonaysiin karo si uu u xaqiijiyo saliidda iyo dhuxusha dalkiisa soo gelaya, marka waxaa jira arrimo murugsan oo loo baahan yahay in maskaxda lagu hayo. Tusaale ahaan, shirkadda China National Offshore Oil Corporation iyo Total Energy oo Faransiiska laga leeyahay ayaa maalgelinaya dhuun saliida ceyriin qaada oo muran dhalisay oo laga dhisay bariga Afrika. Dadka dhaleeceeya ayaa tilmaamayeen mashruucani uu dad badan barakicinayo deegaankana u dhaawacayo. Kuwa taageersan ayaa qaba in mashruucan uu koronto loo baahan yahay u keenaya qaybo ka tirsan qaaradda Afrika. Dalka South Africa ayaa dhinaciisa la kulmaya koronto yari ka timid warshadihii dhuxul dhagaxda ee korontada laga dhalin jiray oo sii gaboobaya. Waxa uu la kulmaa korontada oo go'da si maalinla ah, taasoo dhaqaalaha curyaaminaysa. Tallaabooyinkii ugu horreeyay ee wasiirka cusub ee korontada ee Koonfur Afrika uu qaaday ayaa ahaa inuu la kulmo danjiraha Shiinaha ee South Africa si uu ugala hadlo sidii Shiinuhu uu caawin lahaa. Shirkadda Shiinaha ee Hainan ee tamarta la cusboonaysiin karo ayaa qorsheynaysa in South Africa ay hawlka bilowdo. Badi mashruucyada tamarta cagaaran ee Shiinuhu uu sheegay inuu Afrika ka bilaabayo ayaa nisba ahaan yar marka loo barbardhigo hindisaha Shiinaha ee Belt and Road ee sanadihii hore culayska ugu saarayay dekedaha iyo wadooyinka tareenka. Arrintani waxay qayb ka tahay u baadhista uu madaxweynaha Shiinaha Xi Jinping ku sheegay waxa yarba qurux badan, taasoo qayb ka ah waxa loogu yeedho Green Silk Road ee Shiinuhu uu hadda wado.
Taasina waxay ahayd warbixintii Kate Bartlett, waxaana soo jeedinayay Maxamed Cabdi Xasan Sandeere. Madaxweynaha Kenya William Ruto ayaa Talaadadii sheegay in madaxda gobolka aysan ogolaan doonin in Suudaan ay noqoto meel militarigu wuxuu ku haysto, isaguo ka hadlayay shir socdaalka ku saabsanaa oo ka dhacay Nairobi. Ayaa Ruto sidoo kaleeto uu ka sheegay in madaxda urur goboleedka IGAD ay qorsheynayaan sidii askarta labada dhinac ee Suudaan isku haya loola xisaabtami lahaa haddii ay ku guuldareystaan inay xabadda joojiyaan. Qaar ka mid ah dadka wax falanqeeya ayaa qabay in IGAD ay gacan ka geysan karto in jeneraalada dirista ay u dhaxayso ay miiska wadahadalka ay yimaadaan. Victoria Amunga ayaa warbixintan ka soo dirtay Nairobi. Waa kan Zahra Cabdi Axmed oo soo jeedinaysa.
Ku dhawaad muddo bilan markii ay bilowdeen isku hor imaadyada hubeysan ee u dhexeeya kooxaha iska soo horjeeda ee dowladda militariga ee Suudaan ayaa waxaa dadaalada beesha caalamku ay wadeen lagu doonayaa in xabad joojin lagu sameeyo dalkaasi. Hase yeeshee, dhowr jeer waxaa guuldareystay xabad joojintaasi iyadoo labada dhinac ay jabiyeen heshiisyadii xabad joojinta ee horey loo meelmariyey. Balse hoggaamiyaasha Bariga Afrika ayaa sheegay inay mamnuucayaan in militariga uu maamulo gobolka. Madaxweynaha dalka Kenya William Ruto ayaa sheegay in Suudaan ay horey u sameysay horumar dhanka dowladnimada isla markaasina aysan ogolaan doonin. Wuxuu ku tilmaamay khilaaf yar inuu burburiyo guulahaasi isla markaasina lala xisaabtami doono askarta.
They are absolutely no reason to destroy people's business, people's livelihood, cause unnecessary chaos and mayhem when the quarrel can be solved by dialogue, by a conversation, and we are determined to stop.
Gabi ahaanba ma haystaan sabab ay ku burburiyaan ganacsiga dadka, nolosha dadka, waxay abuuraan qalalaase aan loo baahnayn iyo rabshado. Marka khilaafku waa in lagu dhameeyo wadahadal iyo wadaxaajood. Waxaa naga go'aan in aan ka joojino qaaradayada in ay ku sii qulqulaan xukun militari. Qaaraddu waa diyaar. Waxaanu diyaar u nahay inaan dhisno hay'adihii dimuqraadiyadeed iyo in dadka qaaradda ku nool ay doortaan dowladda ay rabaan.
And to get the people of this continent to choose the government they want.
Qubrada ku xeel dheer xiriirka caalamiga ah sida Majaria Munene ayaa waxa uu sheegay in inkasta oo lagu guuldareystay in la soo afjaro colaadda ka taagan Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo, haddana urur goboleedka IGAD waxa ka go'an ayuu yiri inay qanciso militariga Suudaan si ay dagaalka u joojiyaan. Sababtu ah waxay dantooda ku jirta ayuu yiri maadaama waddankaasi laftiisa uu rajeynayo inuu xubin ka noqdo urur weynaha Bariga Afrika ee loo soo gaabiyo IC amaba EAC.
Concerted effort is what's needed. So whoever has a line to Dagala or to Barna, use those avenues to point out that it is in their interest.
Dagaal iskaashi waa waxa loo baahan yahay. Marka cid kastoo fursad u haysa burhaan, halalaha loo tilmaamay in dantooda ay ku jirto inay dagaalka joojiyaan, waa ay madaxdooda ka dhaadhiciyaan ilaanay doonaynin inay noqdaan kuwa gobolka intiisa kale ka takooran.
Dagaalka ka socda dalka Suudaan ayaa galaaftay in ka badan 400 qof, waxaana sidoo kale ku barakacay tiraka badan 800 oo kun oo qoftan iyo markii uu qorxay dagaalkaasi 15kii bishii Abriil sida ay sheegtay qaramada midoobay labada dhinac ee ciidanku waxa ay difaaceen mowqifkooda Nick Westencott oo ah agaasimaha ururka Royal African Society ayaa u arka in colaadda ay fursad u tahay gobolka bariga Afrika inuu si madax banaan bal iskiis u xallin karo dagaalada uu ka gudbi karo guuldarrooyinka ur goboladka igad ayaa asbuucii hore hadaba waxay isku raaceen inay madaxweynaha koonfurta Suudaan Salva Kiir madaxweynaha Kenya William Ruto iyo madaxweynaha dalka Djibouti Ismaaciil Umar Geele ay u diraan halkaas si ay gacan uga geystaan xabajojinta Suudaan koonfurta Suudaan ayaa waxay hore u marti gelisay wada hadalada nabada waxayna dhaxdhaxadisay xabajojinta ugu dambeysay taasi oo aan sidoo kale to la qabanin Munayna ayaa waxa uu sheegay in danta Kiir ay ku jirto in Khartoum ay joojiso dagaalkeeda sababtoo ah ayuu yiri Suudaanta Koonfureed ayaa waxa ay tahay mid ku tirsan Suudaanta kale xagga ganacsiga.
In the DRC there's already a UN force MONUSCO that is trying to keep the peace and the East African force is complementary to that and its presence was agreed.
DRC waxa hore u joogay UN MONUSCO oo isku dayaysay in ay nabad ilaaliso ciidamada bariga Afrika taasi way kaabayeen waxaana ku heshiiyey arintaasi dhinacyo kala duwan oo ay khusayso gaar ahaan mas'uuliyiinta Kinshasa Suudaan ma jirto wax hadda jira ma jiro wax heshiis ah oo dhinacyada lagu heshiiyey inay iyagu yihiin xoogga nabada soo socda ee maaha marxaladan
Kiir ayaa talaadadii sheegay inuu wada hadalo gooni-gooni ah oo khadka telefoonka uu la yeeshay ciidamada qalabka sida ee Suudaan sida General Abdul Fattah Al-Burhan iyo madaxa RSF Maxamed Hamdani Dagalo oo labaduba ku heshiiyeen inay u soo diraan wakiilo garwadeenka noqdo wada hadaladaasi.
Warbixintii Victoria Amonga waxaa soo jeedisay Zahra Cabdi Axmed. Haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka bandiga VOA oo ku saabsan isla Suudaan waxaan uga hadlaynaa taariikhda dagaalka ka socda dalkaasi Suudaan Xuseen Barre Aadan ayaa soo jeedinaya
Qolasi waa dhageystayaal kuna soo dhawaada barnaamijka bandiga VOA oo aan todobaadkan ku eegayno taariikhda dagaalka Suudaan iyo saameynta ka dhalatay tan iyo tabayaqadii bishii hore ee Abriil waxaa dalka Suudaan ka socda dagaal u dhexeeya ciidamada militariga ee Suudaan iyo maleeshiyada awoodda badan ee gurmadka degdega ah haddaba si aynu u fahanno sababta dhalisay dagaalka iyo awoodaha shisheeye ee kala taageersan labada dhinac ee isku haya siyaasadda dalkaasi Suudaan waxaa arrintaasi sharaxaad ka bixinaya Mustafa Sheikh Aadan Aamin oo ah saxafi ka faallooda arrimaha siyaasadda muddana ka soo shaqeeyay warbaahinta dalka Suudaan
runtii waxa la oran karaa wadanka Suudaan taariikh badan iyo sidoo soo aasaasmeen ciidamadan dacna sariic ah loo yaqaan oo uu hoggaaminayo Hamadan Deeklo ama Xamiiti loo yaqaan taariikh bay leeyihiin waxa ka soo aasaasmeen waxa aasaastay xukuumadii Cumar al-Bashir madaxweynaha waxa loo yaqaan Janjaweed si loola dagaalamo jabhadihii mid dagaalamay xukuumadda Khartoum sanadihii 2003 ilaa laga heshiiyo sanadihii dambe kadibna waxa laga dhigay ciidamo iyaga laftoodu ka la mid ah ciidamada qaranka Suudaan inkastoo lagu dhaxdarin marka arrimaha imika soo baxay waxa iska jira khilaafaad intii uu kaankii aanba madaxweyne Umar Bashir laga tuuray xukunkii dawladda badan baa ayaa saameyn ku yeeshay ciidamada oo xiriir la yeesheen sida wadanka Imaaraadka oo imka si toos ah loogu tuusay yahay inay la shaqeynayaan Hamadan marka dawladda kale iyo siyaasada kale oo xagga reer galbeedka iyo xagga bariga ba sida Ruushka kale iyo Mareykanka iyo waddanada kale safan yahay oo dawladda Masar oo kale waxay la safantahay ciidamada qaranka la safantahay laakiin hadda waxa la cadeeyay xidbad nimankan ka dambeysa ee ugu badan ee taageeraysa waa dawladda dalka Imaaraadka wadannada gobolka ku yaal ee loo yaqaan wadannada IGAD lafteeda waxa lagu yirtuumeeyay Kaftuur Cadeyn loo haybi wadanka Eritrea oo iyada lafteedu ku lug leh oo ninkan bishii ka soo dhaafay inta uu dagaalku bilaaban ayuu booqasho ku tagay wadanka Eritrea. Qoloyinka ka soo horjeeda qoloyinka Dacna Sariicana waxay ku tilmaamayaan oo maxaa qolada ka soo horjeeda burhaad iyo cid kastoo ka soo horjeeda waxay leeyihiin waxaa taageersan dalka Imaaraadka iyo wadamo kale Sacuudi Arabiya iyadoo weli wax mowqif rasmi laga baro, laakiin waxay rabaan inay Suudaan ay degto oo nidaamkeegu iyo amnigeega iyo wadajirkeegu ma burburin. Saameyn madaxa Sacuudi Arabiya wadan weyn oo caalami Islaamina saameyn kule weeya Suudaan xiriir taariikhi ah weyna way leeyihiin. Markaas mowqifka Sacuudiga ma cadda, laakiin waxaa jira wadano badan oo gobolka ku yaala oo laga shakisan yahay inay iyaga laftoodu ay taageersan yihiin. Sidoo kale waxaa la seefka toosa loo hubaa inuu taageersan yahay ninka ka taliya magaalada Danraze ee wadanka Liibiya, ninka la dhaqaba Haftar, isaguna ka tallaabooday xukuumadda ka jirta magaalada Tripoli ee dalka Liibiya. Sidoo kale waxaa jira wadamo kale oo aan weli la qadacaabin oo saameyn ku leh, laakiin dagaalka Suudaan dadka taankiiba waxay qabaan inuu yahay dagaal magaratay ambo xaafad Griis loo yaqaan proxy war amba carabina xarbi wakaala loo yaqaano, inuu Suudaan hata ka socdo oo Ruushka iyo Maraykanka iyo China iyo ay ku dagaalamayaan kooxaha halkaa isku haystana in magaratay ay la kala safan yihiin. Xaaladan Suudaan lama filayn inuu dagaalku sidan imika uu dhacay u dhaco, laakiin waxaa la filayay inay arrintaasi magaratay si wada hadal lagu dhamay doono oo wada hadal baa socday oo African Union-ka iyo Midowga Afrika iyo dowlado kaleba ay dhexdhexaadinayeen si loo gaaro magarad dowlad dimuqraatiya oo ay hogaamiyaan dadka civilka. Marka wadano badan baa walaal saameyn ku leh dagaalkan imika socda iyo arrintan hadda jirta, laakiin weli kolay dagaalka imuu ku guursan yahay muddo kooban baa ka dambeysay, way kala cabaad doontaa. Laakiin marka la eego midiyaha laftooda wadanada carabta, gaar ahaan midiyaha dalka Imaaraadka carabta iyo safiirka dalka Imaaraadka ugu fadhiyay Suudaan oo isaga laftiisa xukuumadda Suudaan ee uu hogaamiyay Burhaan iyo ciidamada military by toos ugu eedeeyeen inuu ka dambeeyo inuu isagu faragelin xoog la ku hayo wadanka siyaasadda arrimaha gudaha ee Suudaan iyo dagaalka hadda ka socda. Laakiin kolley maalmaha soo socda wax badan baa hadda doona. Marka wadamadan reer galbeedka laftoodu weli ma cadda, laakiin waxay weli ku baaqayaan in la wada hadlo, miiska wada hadalka la isku yimaado. Warar hoosena waxay sheegayaan inay wadanka South Sudan uu iminka dhexdhexaadinayo arrintaasi oo laba erge oo ka socda Burhaad iyo Xabiiti inay joogaan Juba ku wada hadlayaan si arrintan xal looga gaaro. Dagaalkuna wuxuu weli ku kooban yahay magaalada Khartuum ee caasimadda dalka Suudaan. Weli goboladana waxaad moodaa inay siday sheegeen ciidamada qaranka Suudaan inay u gacanta fayeen gobolada dhan kale ee Suudaan, hadday noqoto gobolada waqooyiga iyo kuwa galbeedka iyo kuwa bariga iyo kuwa koonfurta ku yaalaba. Marka arrintu waa sidaasi kolley waynu eegi doonaa maalmaha soo socda soo bixi doona dowladahaasi mawaaqiftooda rasmiga ayaa soo bixi doona, laakiin kolley wax badan maa socda.
Marka laga yimaado taliyaha ciidanka militariga ee Suudaan Jeneraal Cabdifatax Burhaan, waxaa dhinaca kale ee dagaalka hogaaminaya Jeneraal Maxamed Xamdaan Deglo oo ah nin dhalinyaro ah oo ka garaacsan jiray geela. Haddaba sida uu awoodan ku helay iyo taariikhda dhismaha ciidamada uu hogaamiyo waxaa inoo sharxaya Jaamac Faarax Xasan oo hore ula soo shaqeeyey ururada dhalinyarada iyo ciyaaraha ee dalka Suudaan, haatanna ah mataliyaha duqa magaalada Jabuuti.
Jeneraal Xamiiti maanaysta jeneraalka iminka awoodda ay isku haystaan Jeneraal Cabdifatax Burhaan oo ah dunida golaha militariga ee Suudaan, Xamiitina waa ku xigeen. Inta haddaba baahis buu taagnaa jeneraalkan ciidanka Dacm Sariic la yidhaahdo ka madaxa, si wuxuu kasoo jeedaa waqooyiga Darfuur. Waa nin reer baadiye ah, geela dhaqata ah, ka baayonistir jiray geela uu geyn jiray Liibiya. Marka laga soo bilaabo 1990-kii ilaa 2003-dii baamusoorkaagu aad u dhexgalay Liibiya, markay geeyo wuxuu kusoo bedelan jiray oo isu ka keeni jiray dhar, sidii marka ay ka socotay tijaaradiisi muddada 1990-kii ilaa 2003-dii. Waxaa jiray rag mulcada dhabay jiray dadka, markaa dad badan bay tinaayeen, way ciidaan, baawray ka gubeen. Dhulankii ayaa u geysanay kadib in 2003-dii Khartuum yimaado uu ciidanka dalbado inuu ka mid noqdo. Marka wuxuu ku biiray qaybta ciidanka la yidhaahdo ilaalada ee xuduudka iyo mukhaabaraad xarasal xuduud wal mukhaabaraad ayuu ka mid noqday siduu u waday shaqadii ee ay kurba meel ka soo qabanayeen baawradooda ayaa waxa dhacday 2006 inay isdiidaan ninkii xukumayay xagga oo ay habka ciidanku ay uga hawlgalayaan isku diidan iyo cabdishuumin badan wasiirka difaaca marka ayuu ka dalbaday in madaxweynaha la kulansiiyo marka waa madaxweyne cumar bashiir wuu la kulmay wuxuu yidhi sabda shay ayaan madaxweynaha ka doonayaa adoo ah taljeeni guud ee ciidamada dalka ah madaxweynihii saddexdan shay waxa weyn horta marka la doonna reeder in aad horumarka iyo kaabayaasha dhaqaalaha ee reederfu inaad soo kordhisido sida gobollada kale gobolyadu waxa weynayaa dadka dib u taxay gobollada kale haddii koonfurka soo jeedaan iyo haddii waqooyi ka soo jeedaanba kuwaana iyagana waanu cil qabnaa ta saddexaad waxaan doonaynaa inaad kun askari inaad muqaamid madaxweyne marxab u adashaa uu sadex kunkii aduu 800 loo qaramayay oo ciidanka ka mid noqday waxaa la siiyey ciidan baawuro tekhnika sidii ayuu ciidankii loo qaramayay iyo intii baawur ay dib uga hawlgaleen xidmadihii ay daarfur leedahay dalka jaad iyo libiya hawsha sidii uu gudi jiray ayaa waxa dhacday in khilaafkii isaga iyo taliyaashii ciidanka ee daarfur joog ay xoog u sii xumaato waxaa jirtay jabhad ninba uu hogaaminayo khaliil la yidhaahdo oo khartuum soo gashay jabhadda ayuu waxa ku jiray rag badan oo reer daarfur oo xidhiidh ula lahaa jabhaddii way soo gashay magaalada umdurmaan ayay soo gashay waxay ay afduub u qaateen masaari kaun gelisa magaalada umdurmaan ayay afduubteen markaa waxaa dhacday in jeneraal xamidti isagoo ciidankii qaranka kale la tashan ayuu ciidankiisi oo ku dhan soo waday intii ugu badnayd umdurmaan buu kasoo galay xagga waqooyiga raggii waxa weeyaan intii ugu badnayd uu laayay intii kale way baxsadeen dadkii afduubka loo haystay soo furtay markaa jeneraal cumar albashiir ninkii xamidti maa rabaa uu xamidti marka kasoo ndaka dhalatay madaxweynihii iyo jeneraal xamidti xaggaasu xidhiidhka adagi haddii tole isagii cumar albashiir ay ka bilaabatay ciidamo 200-300 ayaa hoos yimaada cumar bashiir ninkuu isku haleynayay wuxuu ahaa jamkal markii kacdoonku ay khartuumka bilaabmay ninka qura ee dhabarka ka jabiya cumar albashiir waxa weeyaan ciidanka intaa leeg isagu aasaasay cumar albashiir markii dambe maleeshiyaadka jamjamiidka luuranayay dee waxa hogaaminayay jeneraal xamid inqilaabkii uu la sameeyey waa ka khartuum wixii ciidan soo geliyey iyo wixii baabuur soo geliyey waa ka si fayl brigan laga dhigay waxa weeyaan iminka firaaca suldan la yidhahda waa ibni xuweyne golaha ministeriga iyo ibni xilig xigeen ciidanka aan ku darno siraaca sulta ayaa iminka waxa weeyaan siraaca sulta mana dhici karayso isagoo hadda ciidanka lagu daro bil awood ayuu noqonaya
dagaalka suudaan ka bilowday ayaan la saadaalin karin halka uu ku dambayn doono sida uu faahfaahinayo doctor xasan albasri oo ku takhasusay xalinta khilaafaadka iyo diblomaasiyadda kana tirsan jaamacadda alaxqaaf ee dalka yemen
xaaladda iyo muuqaalka markaan ay marayso dalka suudaan labada dhinac ee ku dagaalamaya suudaan gaar ahaan khartuum caasimadda waa isjiijiidayaan oo kalama awood badna ciidankan burhaan hogaaminaya dowladda iyo kuwan loo yaqaano tacmis sariic oo hogaaminayo xamiid haddii markaa sida ay ku socoto waxaa dhacaysaa dagaal sokeeye oo markaa ku fida gobollada dalka suudaan in markaa uu bilowdo iyaguna ay helaan xamiiti iyo burhaan weeye taageerayaal dibadeed laakiin qarsoon oo hoos ka taageera ama meelaha qaar ismuujiya sidaa ka dhacday liibiya oo markaa dalal kaliishka iyo ruushka ciidan ka socday oo markaa kalooshabase loo yaqaano fagnarka ay soo muuqdaan markaa labada dhinacba taageeray helaan arrinkaas sidaa u dhacaya suudaan xaalkeedii mugdi kalayo mustaqbal ahaan waxa uu suudaan ay cagta saartay tubtii xaaladii soomaaliya oo markaa waxaa hadda socda siyaasad qaniska tuurnimaa loo yaqaano Brinkmanship Policy, siyaasad xabatil hawiye, oo ah in aan la muujin wax tanaasul ah, caynidna garle, cadina garle, tii Soomaaliya ka dhacday. Marka Sudan halkaas waxay kaga shabaysaa tii Soomaaliya oo hoggaamiye kooxeedyo macangega ay soo baxaan oo sida hadda muuqata Xamiit iyo Burhaan waa laba shaqsi. Xilligii dagaalka sokeeyeena Soomaaliya hoggaamiye kooxeedu fara ku turis bay ahaayeen, laakiin kadib ayay sidii tusbixii markaa go'ay ay noqdeen oo halkii hoggaamiyeba waxaa ka hoos baxay 5-6 farac. Umarka Baranji oo hoggaamiye kooxeedyo kale ayaa kasii xubsibtay. Taana waxay keentay in qadiyadii iyo mushkiladii si sahlan loo xalin lahaa inay sii fasastay dagaallo sokeeye, kala furfurnaansho, kala aamin bax, qax fara badan, iyo in Islaamiyiintu ay ka dhex tukaamaysteen jaanisyadii fursadaha foodada ee Soomaaliya ka jiray, islamarkaana awood militari ay la soo baxeen oo dagaaladii sokeeye qaybo ka mid ah ay iyaguna markoodii ay galaaska darsadeen. Faragelin shisheeye Soomaaliya waa ay ku timid, waxaa kaloo dhacday qax fara badanna in Soomaalidu ay caalamka ugu hayaameen. Inta in lamid ah ayaa suuragal ah Sudan in iyaguna ay waajahdo markaa hoggaamiye kooxeedyo fara badan, qabaa'ilo dagaaladoodii sokeeye, Islaamiyiintuna waa meesha laga keenay fikradaha qaar oo takfiirka Sudan inay soo baxaan xarakaad Islaamiya marka isgaalaysiinaya iyo maxaakim Islaam iyo Shabaab iyo Al-Qaida wax lamid ah. Ilaahay ma qadare ee xaaladdu faraha ka baxdo. Waayo ninkan la yidhaahdo Burhaan waxa weeye awoodo dibadeed ayuu ku tirsan yahay. Ninka kan ee la yidhaahdo Xamiiti ka fara dhuudhuuban oo lagu jarnaalkii geela raaci jiray waa nin khatar badan oo waxa weeye ilaa ay Liibiya Xaftar saaxiib la ah Darfurna xil xoog naga leh, gobollo badanna ay u joogaan milishiyaad hubaysan oo isagu dhaqaala sii. Wuxuu abuuray markaa imbaraatoriyad dhaqaale midda ugu xoog badan geeska Afrika oo dahabka Sudan u beegeeyo gacanta u geliyo dalka qaliiska iyo dibadda sida Ruushka uu sheegayo. Taana markaa waxay keenaysaa markaa ciddii uu markaa maalgashigan dahabka la lahaa inay militari ahaan ku taageerto. Taana dagaalka way sii ballaarinaysaa waxayna keeni kartaaba faragelin dibadeed in ka dhacda gudaha Sudan sida Liibiya oo kale la isku arko, la isku farasaaro oo ajendayaal dowladeed ay tahay marka halkaas lagu fuliyo. Sida hadda muuqata waxaa lagu jiraa xaalad u muuqata brief holding policy oo hilaari jiray, siyaasad in neefta la ceshto oo dalalka dibadaha caalamka. Maslaxada kala duwan ayay Sudan ka leeyihiin, laakiin faragelin yama in ciidan u diraan Sudan kuma degdegayaan. Waxay qiimeynayaan xaaladda iyo miisaanka meesha ugu dhaco kafada. Marka gambar gaaban ay ugu fadhiyaan waqtiga dhowna suuragala, inkastoo ciidanka Burhaan iyo ciidankan hadda Xamiiti ay dagaalku u noqdo dagaal xarbo shawaare, waa sidii la filayay hawsan noqon oo in lasoo gabangabeeyo ciidankan lila dacmo sariic xalkuma noqon. Waa nin garaan kardo sameynaya, waa nin elaboro badan ilaa 10 gobolka haysta, waa nin siyaasad la tartamaysa waa ka horeysaba Burhaan sameynaya. Waxa weeye dagaalku intuusan dhicin magaalada uu soo geliyay intaasoo kun iyadana si elaboorka uu qabsado ciidanka masaarid ahaana halkaas weerar ugu qaado. Marka waa siyaasado political game laga ciyaarayo dibadda gudaha laga fulinayo. Marka sidaas ay u dhacdo Sudan iyo Soomaaliya xalkoodu waa same, wax farqi oo u dhaxaynaya ma jirto. Xaydiidna garle, cadina garle, Xamiitina garle, ninka la yidhaahdo Burhaanna garle.
saasna dhegaystayaal waxa aynu ugu idin barnaamijkii bandhigga v o a ee todobaad tan iyo kulanka dambe sidaas iyo nabadgeli.
shan mar aadan ayaana soo jeedinayay barnaamijkaasi bandhigga v o a halkaa dhegeystayaal weli nagala socotaan waa laanta af soomaaliga v o a oo idin kaga imaaneysa washington. haatana kusoo dhawaada dhakhtarka weydii. waxaana marti ku ah dhaktar cabdulaahi maxamed cusmaan dhaktar indhoy oo qaabilsan daaweynta cudurada guud. waxaa su-aalo weydiinaya dhegeystayaalo soo xiriiray barnaamijka.
magaciisu waa cali faarixiday. dhaktarka waxaa weydiina cudurka aan dhiigga dadka madaxa ugu furo waxyaabaha sababo iyo sidii looga hortigi karo.
haddaan ka jawaabo su-aashaas uu dhegeystaha ay weydiiyey oo ah cudurkan dadka madaxa dhiigga ugu furmo, horto sidaan ognahay maskaxda bini-aadamka waxay leedahay xididada dhiigga geliya maskaxda. marka xididadaas marar qaar waxaa dhici karto inuu xididka uu dilaaco uu dhiig ku furmo madaxa, mise marar qaar waxaa dhici karto inuu xididkii uu xirmo oo ay wax ay isku taagaan oo dhiiggii uu mari waayo maskaxda uu gaari waayo. maskaxdana waxaan ognahay inay u baahan tahay waxyaala badan oo jirka bini-aadamka u baahan yahay, kamid sida gluukoska kale kamid waxaa kamid a tamarto kala kamid a nafaqado kala kamid a oksijiinko kala kamid a waxaas oo dhan maskaxda ay u baahan tahay. waxaa imaanaysa haddii labada xaaladood ay timaado oo maskaxdu dhiig ku furmo mase dhiig uu ka xirmo, in maskaxdii shaqadeeda carqalad ay ku timaado. sidaan ognahay neerfaha jirka bini-aadamka maskaxda iyo xunkulaha dhabarka ayaa laga kontrolaa. haddii maskaxdii carqalad ay ku timaado shaqadeedii oo dhiiggeeda xirmo mase uu ku furmo maskaxda dhiigga uu ku furmo, taa waxay keeni kartaa shaqadii neerfahaas qaybta ay dhiigga uu ku furmay qaybtay qaabilsaneyd oo kaleeto inuu shaqadii carqaloodo kaba soo qaada madaxa dhinaca midigta oo kaleeto haduu dhiig kaga furmo qofka, waxay sababi kartaa inana bidixdaha oo kaleeto in ay calaamadihii lagu arko ay gacanta bidixdeeda iyo lugta bidixdeeda sidoo kaleeto culays qofka uu ka dareen barles uka noqdo kale, marka dareemayaasheeda uu yaraado, codkiisa uu saasoo kaleeto hadalku isku darsoomo, ama qofka saasoo kaleeto inuu dhaqaaqi waayaba uu wax soo booda ay noqdaan. marka laba shay aa loo qeybiyaa af qalaad waxa lagu yihahdaa stroke aa lagu yihahdaa af qalaad, maanaa strokaas muxuu yahay madaxa dhiigu ku furmo mase dhiiggi madaxa aadaa uu ka xirmo. marka strokaas caadiyan waa laba qaybood aa loo qeybiyaa. qaybtakood waxaa waaya inuu madaxa dhiig uu ka xirmo oo ah qaybta ugu badan. waxay ku dhici kartaa in xinjirtaas oo kale jirka qayb kamid a dhiig uu xinjiroobo uu intuu xididka raaco oo maskaxda uu gaaro, marka maskaxdii qayb ka mid a xididadii maadaama ay yaryar yihiin intuu fariisto uu sababo in uu dhagaxaas ama xinjirtaas cafwan xinjirtaa ay xirta dhiigga maskaxda karta ay sababto in qaybtaas shaqadii maskaxda ay socon weyso mase hadhow iskiimig waxa la yihaha ay noqoto oo oksijiinkii iyo bahalkii gluukoska waxay u baahnayd ay gaari waayeen, marka ay eriyadaas ay shaqadeeda qaban weyso daciifta macnaha. marka qaybtii qaabilsaneed oo ku aadaneed meesha dhiigga uu bahalkii uu ka xirmay waxay sababaysaa calaamadaha aan soo sheegay.
bismillah, magacii waa muumin maxamed diyo. doctorka waxaan weydiinayaa cudurka cholesterolka maxaa sababi kara?
bismillah, cholesterol horto waa ereygaas waa erey qalaad waaye. marka cholesterol macnaha waxaa waaye dufanka waaye laga wadaa. marka zamanadan waxaad moodaa in dee dadka wacyigooda oo soo batay saasoo kale ay sababtay in dadkii ay ku baraarugaan cudurka cholesterolka inuu jiro, saasoo kale in layska baarana ay bahalkii dhakhtarka u yimaadaan. dad qaar waxaa arkiisa ku imaanaya dhaha laga baaro cudur cholesterolka, macnaha fikradda laga haysana ay aad u yartahay. marka cholesterolka macnihiisa waxaa waaye qofka jirkiisa dufanka inuu ku bato. marka dufankaas uu jirka ku bato uu jirkiisa uu qofka uu noqdo dee qof aada u cayilan uu noqdo, xididadii saasoo kaleeto dufankaas faraha badan saameyn uu ku yeelan karaay oo xididadii xataa uu xiri karaa meelaha qaar, ama xididka tartiib tartiib dufankii ugu badanaya san kadibna hadda waxay noqonaysaa inuu xididka u xirmo mase problem weyn uu keeno cudur halisa uu keeno. laba midu qofka uu cholesterolka ku imaan karaa qofka inuu jirkiisa uu ku bato, ama saddex shay waa la yihahdaa. mid aaday u yar tahay, midda ugu badan waxay tahay qofka waxyaalahan dufanka inuu aada u isticmaalo, si hilibka geel oo kaleeto, hilibka ariga oo kaleeto, waxyaalahan subag oo kaleeto iyo kuriska oo kale waxyaala dadka aadka ay u isticmaalaan. hilibkaas faraha badan oo qofka isticmaalayo waa soorsiga ama meesha ugu weyn oo laga helo qofka jirkiisa inuu dufanka ku bato. tan labaadna waxay tahay oo laga heli karo qofka inuu kolestrool jirkiisa ku dhaco ama uu ku bato, waxay tahay qofka raashinku qaadanayo raashinka miy fiican aad u qaadanayo hadana saaso kale to uunan wax dharbaqaaqi shaqo farabadan oo shaqo gacmaha lay qabanayo badan oo san qabaneen aydana jirka wuxuu sameeynaa qof raashin markuu qaato raashinkii markuu caloosha la geeyo ee hadana beerka la sii gaarsiiyo raashinkaas jirka wuxuu fiirinayaa qofkii inuu tamar ahaan u isticmaalayo in kale raashinka dii tamar loo isticmaalo raashin waa la sii gubayaa energy ahaan loo isticmaalayo laakiin hadana la isticmaalin raashin jirka uu kaydinayaa murqaha ayuu ku kaydinayaa iyo adipose tissue meesha dhahan murqaha lagu kaydisa caloosha kale tii maalaha kale uu ku kaydinayaa jirka uu kaydsanayaa sidoo hadhow in case hadhow dib uu isticmaalayo energy ahaan uu isticmaalo marka haday timaado qofka raashin ku qaadanaya markasta oo raashin badan uu isticmaalo haddana shaqooyinka uu qabanayay iyo dhaqdhaqaaqi iyo exercise-ki uu xusuubinayay iyo socodkiisa wixii ay yaryihiin taa waxay keenaysaa raashinku cunay in loo bedelo sokortii wixii ahaa inta laga bedelo loo bedelo dufan loo bedelo jirka lagu kaydiyo taasna xaalada labaad keeni karta waxaa waaye in qofka jirkiisa uu dufanka ku bato hadda wax la yihahdo kolesterol la yihahdo laga helo dhiigkiisa xaalad kale saddexaad aa jirta iyadana aan aada u badnayn oo dadka qaar waxaa jiro genetically ah dee qofka hadii waalidkiisoo kaleeto ama cidoo kaleeto uu ku jiro cudurkan kolesteroolka ama dufanka ku badan yahay ayagana sasoo kale in dhiiggooda uu ku bato taasna xaalada aaday u yar tahay qofkii oo halaga yaabaa aanan calaamadihii qofkii aanan cayilnayn oo sasoo kaleeto kemiye fara badan oo raashin aan qaadanayn oo exercise hadana sameynaya haddana waxaa laga yaabaa in la yirahdo in dhakhtar tago kolesterool kaa qabtaan taana waxaa laga yaabaa in family xaggiisa ta hadduu xaalada ka jirto ayadana inay saas kale ku imaan karo taa waa qaababka uu jirka kusoo galo ama qaabka looga helo qofka kolesterool marka haddii la helo oo qofkan dee kaba soo qaa dhakhtarkiiu tegey oo waxaa la ogaaday inuu kolesterool ama dufanka jirkiisa ku jiro uu badan yahay dee muxuu carqaladuu keeni karaa carqaladaha waxaa la ogaaday marka kolesteroolka hadduu jirku uu ku bato buildup uu ku sameeyo cudurro halis wuxuu keeni karaa meelaha ugu badan uu saameynta ku yeeli karo waxaa waa xididada dhiigga xididada dhiigga kolesteroolka uu degayaa soo markastoo uu sii bato dufanka jirka ku jira xididada gudahooda xididka dhiigga meeshu dhex maraayo waxaa ku badanaya dufankii ku badanaya heer uu gaaro inuu xididada uu cariiriyo uu dhibka ugu badan ka keeno waxaa ka mid a xididada wadnaho kaleeto
intaasina waxaa ku dhan barnaamijka dhakhtarka weydiin waxaa marti ku ahaa dhaktar cabdulaahi maxamed cusmaan doctor indhoy oo qaabilsan daaweynta cudurada guud intaan mar kale kulmi doono sidaa iyo nabadgelyo markana dhegeystayaal waxa aad ku soo dhawaataan xubintii dooda gaaban waxaana soo jeedinaya xuseen xasan dhaqane
dowladda soomaaliya ayaa sanadkan sidii laga filayay hoos u riday qiimihii xujeyda soomaalida ay ku tegayeen dhulka xaramka halka sanadkan kii ka horreeyay soomaali badan ay ku soo xajiyeen lacag dhan inta u dhexaysa shan ilaa lix kun oo dollar ra-iisul wasaare xamse ayaa waxa uu sheegay qiimaha cusub ee xujeyda soomaalida inuu u baajiyey lacag dhan siddeed milyan oo dollar kadib markii meesha laga saaray musuqmaasuqii ka jiray adeegga xajka haddaba tallaabada ay qaaday dowladda federaalka hoos ma u dhigi kartaa walaacii xujeyda soomaaliyeed ay ka qabeen dhinaca qarashka waa xubinteena dooda gaaban waxaa toddobaadkan igu marti ah maxamed cismaan wahliye iyo cabdulaahi cali maxamuud labaduba waxay ka mid yihiin aqoon-yahanada soomaaliyeed hadalka waxaa ku horeynaya dhaktar wahliye
aada umahadsan tahay mudane dhaqane sidoo kale idaacadda v o a laanta soomaaliya waa idin salaamay su-aashaadi markaan u gudugalo waxaa waaye ma ahan filashadeeni ama waxa bulshada ka filaysay ma ahan in dowladda soomaaliya qiimaha xajka lagu aadaayo oo hadda ay soo saartay iyo waxaan filanayn wax oo waxaa waaye kaafi kala deeri waaye marka filashadeena aada iyo aada ayay ugu liidataa ama ay u kala fog yihiin marka waxaan dhihi karaa wixii bulshada soomaaliyeed ay ka filayeen dowladda oo ahaa in qiimo dhimis ballaaran lagu sameeyo qiimaha xashka lagu aadaayo weli faanoole fari kama qodna ayay soomaalida dhahdaa weli waa saa aaminsanahay
doctor weliye waa maadsan tahay markan waxaan siinayaa cabdulaahi cali maxamuud
bismillahi raxmaan raxiim xuseen xasan dhaqale waa maadsan tahay saaxiib waxaa kaloo u mahadcelinayaa doctor wahliye oo isagana qadka ama doodda nagula jiro saaxiibkayga يعني waxay ila tahay dawladda Soomaaliya iyo wasaaradeeda xuquuqafti arrimaha diinta way dadaaleen marka la eego cabashooyin badan oo ka jiray xagga xajka safarka xajka qiimaha iyo walaasi badan iyo cabashooyin badan ay ka qabeen dadka xujeeda ah ee Soomaaliyeed inay dadka dunida ama xataa wadamada deriska ay la mid ahayn marka cabashooyin ku badnaayeen laakiin hadda dawladda waxyaabo badan ay xalisay laakiin doodan hadda oo ku saabsan qiimaha waxa muuqatay dawladda Soomaaliya inay wax weyn ka qabatay oo lacag $5,200 halkay ka ahayd sanadkii hore in sanadkan ay ku soo koobeen $4,484 oo macnaheedu yahay in uu yaraan qofka Soomaaliga oo u badbaaday lacag $700 ah waxa waa xaalad kara waa bilow fiican kas yar noo rajaynayna insha Allah laakiin intaas waa wax qabasho oo wax qabad muuqdo la taaban karo way
Dr. Weliye wa maqleysa Cabdullaahi waxa uu leeyahay dawladda talaabo fiican ay qaaday ka badan waa laga filaya
Aadan maasan tahay Mudane Cabdullaahi sax waa dawladda dadaal fiican ay sameysay habka loo tartamay nidaamka online-ka ah waxa lagu soo codsanay shirkadaha Soomaaliya iyo sida tartanka loo galay aad iyo aad waa ku bogaadinaynaa waana ku faraxsanahay laakiin can you imagine ma dareemi kartaa wadan Soomaali ah sunni ah shaafici ah dagaalo sokeeye hadda kasoo baxayo dowladdiisa ay tahay dowlad urdun ah in lacag intaas oo kale ah uu bixin karo iyo xaajiga Soomaaliya gurigiisa soo gatay beertiisa soo gatay oo haddana still weli aan awoodin inuu aado xajka tusaale ahaan markaan ku siiyo hadda dowladaha deriska oo kale haddii dowladda Ethiopia oo kale 2400 ilaa 2800 lagu aadaa xajka waana dowlad islaam ma ahan waa dowlad islaam oo ku nool yihiin laakiin dowlad islaam ahan laakiin anaga oo kale oo Soomaali ah shaaficiin ah sunniin ah haddana qiimo intaas la'eg inaan ku aadno xajka xaajiga Soomaaliga ah oo miskiinka ah beertiisa soo gateen intuu beertiisa waayo gurigiisa u waayo xoolihiisa u waayo haddana uu awoodi waayo hadda serviska ka hadashay yaa og hadda wixii kale oo serfis ah inay fiican yihiin in kale mar haddii weli lacagtii ay tahay tii dowladdii hore ay u dhowdahay wax hadda oo big difference ah ama wax u dhexeeya ani hadda aan dhihi karo waxaas baa difference ma dhihi karo maxaa yeelay 4,484 iyo 5,200 hadda wax difference ah oo badan oo u dhexeeya ma lahan marka annaga filashadeena ahayd in dowladda qiimo dhimis ballaaran ama qiimaha hoos loo dhigo qiimaha xajka weli dowladda waxaan ka filaynay oo islaheyn weli maya laakiin haddaba nidaamka la sameeyey broseska wax loo agaasinay waa saxan yihiin laakiin qiimaha dowladda ay soo saartay waa qiimo shacabka aan raaligelinayno still culays bay ku qabaan xaajiga Soomaaliga weli dhib u qabaan
waa mahadsan tahay maxamed asmaa weliye haye cabdullaahi cali maxamuud
waa mahadsan tahay walaal doktore horta waxaa isku barbar dhigaynaa dowladda shaqeynayay muddo badan oo 30 sano iyo ka badan iyo dowladdeena hadda urdun ah ayada taas jirto haddana dunida oo dhan sidaa ogtahay waxaa ka dhacay isbeddel ayaa ka jiro qaar ka mid ah wadamada aasiya oo kale ayaa waxaa looga soo xajiyay 8,000 ilaa 7,000 lacag gaaraysa marka dowladda Soomaaliya ama xukuumadda waxay ku guuleysatay inay soo fargeliso cabashada shacabka Soomaaliyeed ay ka qabeen shirkadaha xajka bixiyo oo qiimaha rabaan iska saarin jiray dadka oo dhibaatooyin badan ka jiray ilaa iyo 6 shirkadood ay ka badan ayaa waxay rabaan iska sameyn jiray laakiin hadda in ay xukuumaddii tartan furan u qabatay kadibna ay hal shirkad oo loo xisaabtay inkar ka soo saartay wax walbana meesha ay ku baxayaan la ogyahay aad ayaa ugu bogaadinaya midda kale lacagaha walaa qaaday shacabkana ma aha lacag ku dhaxeysa qasnada dawladda waa lacag lagu adeegayo ay shacabka Soomaaliyeed lana og yahay yaani qarash walba iyo sinti walba halka uu ku baxayo maxaa tigida maxaa ku raadaa cunto ah maxaa gaadiid ah yaani qofki Soomaaliya lacag ka baxeyso waa ugu jeedaa inuu ku qanacsan yahay waliba dawladda xasiib balan qaaday hadii shirkadaasi ay ku guul dareysato ama waxyaabo qaladaad dhankood ka yimaado in lagu xisaabtamaayo oo lacag deposit ah laga hayo.
Inta ayaan ku soo gabagabeynayaa xubinteena dooda gaaban, waxaa dooda igala qayb galay Dr. Maxamed Cismaan Wahliye iyo Cabdullaahi Cali Maxamuud. Inta doodan mid la mid ah dib u wada kaga kulmeyno, waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
Xuseen Xasan dhaqane ayaana soo jeedinayay dooda gaaban. Haatana dhankii muusiga haddii aan jalacno, waxaad ku soo dhawaataan oo nala dhegeystaan heestan. Taasiyay qaadisay hodan Cabdiraxmaan waxa ugu dambeeyay gacanta galabtii wararka guud ee waxa in soo jeedinaya anigu Ibrahim Xasan Dandroy sidaa iyo nabad kelimo